Hayırlı ilti. Bu yakşam bize tüzüşüler hünörü biremlerin bilgiler bütüşük. Республикабыздың Қоралтын түбегінде нефть ятмаларын шкірті башауының бірінші елларында оқ, әр қойда зор түзіліш үшілері башланған. Түзішілер мінгерше нефть объектлары білен бірге, көп яңа шәһәрлерге, бістелерге негіз салғанлар. Оларда тұрақ өтлер, социал күн көріш, әм башқа биналар қалқып шыққан. Лениногорскедан Татарстанның отқазанған түзішісі, 3-ші дәреже қызмет доны ордені иесі Рәсимаға Гереев, Өзінің 45 жылдан артық іш жырында софқа бастырған объектларын ұзақлап соны алар еді. Ол өз қызметі білен хоқлы ғырурлана.
Мен тұрдым Әгірзер айына Соқман ауылында. Мұнда келіп әліктен 52-ші елна. Сондан беріле мұнда яшемін. Мен мұнда көп объектлар түзілім.
Сіз іштіп келігізме мұнда нет башынан?
Іштіп түгіл бізіне военкоматтан жіберділер армия қызметінен үшлерге нефтяной газовый промышленностьта. Біз келіп түстік, мұнда 12-шер кіші палаткер атырдық, декабр айында. Өзіміз үшін казармалар түзіп, бүтінісін үшіп бітіргеннен соң, берділер бойында командирование, и біз болдық солдаттар ұңғады, бұны түрінуі. Біз енді үшедік, кішілерін, жол күндерінде, занимация тәдірігенде, үзешенем, түгі мұлтықларыны, автоматында, түрлі оружияларыны.
Анасың, бұл армияның сымында қолдығы зіндейін?
50-ші жылыны Сталин өлгеннен соң, Дерияны арестовать еткеннен соң біздің войсковой шасыны расформировать еттілер. Бізге берділер трудовой книжка, паспорт, онда жазылар. 55-ші жылға қадар, декабр айына қадар бір қоя кетпесіз, мұнда сіз. Мен ашында мен бригада организовать етіп, башта бригадир болып істедім. Комсомольская молодежная бригада еді. Жақсы істеген үшін қатнастым Совет молодых строителей Қазанда 56-ші жылына, 58-ші жылына Москвада. Шулай тұрып, мұнда біз көп объектларыны түзерімен деліне қосқыда. 2008-ші жылы кеттім пенсияға. Олар құта 71 жылында 76-шы кеткен үйі. 45 жыл сөйдерінде 5 жылын мастер прораб болып істедім, бригадир болып, оннан енді 30 жыл істедім начальник участка болып. Пенсияниктерді де істеп алдым, 10 жыл пенсияға шыққаннан соң шақырдылар да енді бардым. Олардың бұл объектлары көп үйі ұлы уақытта әлі. Ремонтладық мектептеріне, мына беріп берелер әйімет нагрузка, детсадтар ремонтлап, Анасын ветеринарға квартир ремонтлатып, сондай шешмелер ремонтта берек өтінесін. Лениногорск районында бит көп шешмелерім. Осы нефтяниктар ақша көп түптілер. Болуға сұрайсын үшін. Хар бит ортаны қара, нешек мотор бәрі бит нешек. Өзім мен заслуженный строитель, орден трудовой славы, 3-ші степені бар, почетный ветеран ғортынан. Ветеран труда.
Сіз мұнда бошылағанда әлі бұл бұшылық болған әйімін? Шәйерді өп қайымында?
Мұнда бұшылық еді. Мұнда бір нәрсе жоқ еді. Мұнда бұл садыры ұранлары терәсінде ашық шешелері, баста финскер тәтізілік, бараклар тәтізілік. Ондан енді бұл 58-ші, 59-ші жылларыны бастадық капитанын тәтізілік ойырым. Түзілген уақытта 54-ші жылыны Шакабулашын завод түзілі қатнастым. Март айында 54-ші жылыны Шакабулак шағара бастадылар да, сондан капитанын үйіртіп тәтізі бастадық енді. Жұбайды мұнда.
Шәйерінің көп жұртларында сіздің үліш бар енді әйбі?
Көп жұртларында объектілер де. Бірінші қатнастым міне. Мұнда промышленный объект, очистное сооружение, Леногорская птицфабрика, овощи хранилище, удюгыны хазыр, сырымызы, база подготовки оборудования. Ондан соң, мына бұл девятиэтажкаларны, мәктептер, отнасын больница түзілі, мына терапевтический корпусына. Объекттар көп енді. Біздің қараса мына ротонданы, ротонданы ол уақытта бригадир болып істедім, ротонданы біз түзедік. Бүтінісі вручную, техника жоқ. Растворынан да тракторда тартып мүңгерелер бетонларына. Кеселіне трактор тұра береді. Машиналар мен алмай. Азығында яңғыр елді сәм. Өлік, мұна бұл башының кіремер шыққан сенде кіл қол бөлін сұлады бүтін сәм.
Демек, шәйер бүгін шәйіргенде ғұрланып беруге мүмкін енді?
Мен ғұрланып берем, көп объектлар өткіздім. Анасың мұндан ғана түгіл, қатнастым әлі. Бүгіл мәр районында 129 квартиралы жер түзедім Сазановуға, Северо-Западное департаментное управлениеға. Қатнастым ісіне комплекс түзерге. Фарфоровый завод проблематикаға қатнастым. Онан енді мына бұл Калекин совхозында крупный рогатый склад үшін онда 10 мың қатқат қорып сыйғанда занялар тезірік. Старый Письменкада двухэтажный жұрт бар. Мына совхоз Октябрьскийда мәктеп тезіттім онда 4-2 этажлы жұрт. Көп объект бар енді мында.
Мына әзірек бірге шаян кішілер кімдер есте қалған?
Бірге істеген іспеушілер қазір енді көбісі жоқ десең болады. Мына Мальковская бригадир знаменитый штукатур малярларының Нуртинов, Минеральный Советович, знаменитый бригадир Камешикарның. Ondan Karimov, Oytunus, Anton Aksanov, Gornuk, Halitov, Kudasov, Kazımbayev, bana bir gaslagan yurttaşlar. Kuvvetse yok da indi hazır.
Nişne üstürgende ol bitinde düzüşüler bir zor rol oynağına bit. Alarga bit. Kişi için yeşerge konkuru şabikatları da tüzüge gerek. O vakitte proizvosu obyektları da tüzüge gerek. Evet. Düzüşlerge bir kup
yeşerge turu kildi. Bu strayitlilerini Samo vakitte avarının derecesi tüstelik etkisi dili. Alarga hemiyet birisi bir kılmadı bana. 54-55'ke kıskını bana bu Korabaş'tan kilatırgan nefti provod Ramaşın'a. Экскаватор козу бетер алмый. Урусуй, кыш буйы, эш иш мына транши козыры кыскыны. Куллар мына булай котадыр итиге лом белән ни белән эшләп. Монда ни строительләрнең ни күп булды? Ае, ярдәме булды инженерлар өчен. Безнең трес, как трес основной ул юк, аны переименовали да, Терна Советы яхшысы, ул бик күп эш алып бара. Безнең мына мероприятие булган чагында кодыр мөр чакыра, һәр вакытта да. Тилекләр нәрсә монда? Илләр тыныч булсын. Сәнлік болсын, болған аның барда болар. Главный үлтіңіз болсын. Үш балам бар, екі малайым бір қызым. Үшесіне жоғары білім алдылар. Олы малайым, үшеді нефтяниктарда, әзам нәшәлінік өңгеду еркендікті болар. Өңгедуда үшеді ленварсыны бітті. Кіші малайым нефтяниктарда рануда механик болып, қызым үшеді Невартовскида студия болып. Туран дейлер бітінде, правын өкінді. Дүрт тураным бар. Аллаға шүкір.
Татнефт вакыты сәхифәсендә әңгәмәдәшем, Лениногорскидан хезмәт ветераны, Татарстанның атказанган төзүчесе, 3-нче дәрәҗә хезмәт даны ордены иясе Расимага Гәрәев булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснетдинов.